Laŭ la okazantaj provboradoj en la suda Pollando, en la distrikto de Kazimierza Wielka, la konstatitaj tie tavoloj de termaj kaj sulfurozaj akvoj povos esti utiligataj por la kuracaj kaj energetikaj celoj. La scio pri ilia ekzisto datiĝas ekde la sesdekaj jaroj de la pasinta jarcento, sed tiam oni ilin ne pridokumentis aparte. Nun tiuj konoj konfirmiĝis okaze de la realigo de geoterma akva hejtado por komplekso de agronomiaj lernejoj en la loko Cudzinovice. Dum laboroj okazis spontana elfluo de termaj kaj sulfurozaj akvoj. Laŭ geologoj povas temi pri la plej grandaj provizoj en Eŭropo, kion devas konfirmi pliaj esploroj. La akvoj troviĝas en la profundo de 667 metroj sub la grundnivelo. Se tiel okazus, la ĉirkaŭaĵoj de Kazimierza Wielka povus fariĝi laŭvica grava loko de kuracturismo en la tuta regiono de Góry-Świętokrzyskie, la Santa Cruza Montaro. Aktuale la ĉefa centro, kies evoluo baziĝas sur la kuracakvoj, estas la kuracloko Buskozdrój. Kazimierza Wielka, troviĝanta iom pli ol 50 kilometrojn for de Krakovo, estas la plej malgranda distrikta urbo en la Vojevodio. Loĝas en ĝi ĉirkaŭ 5 kaj duona mil loĝantoj.